بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah di hari kiamat kelak akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Perhatikanlah ayat yang mulia ini, jemaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan setelah mati, permasalahan belum selesai. Masih ada pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di muka bumi. Kemudian Allah mengingatkan kita, orang sukses yang sebenarnya adalah orang yang selamat dari api neraka. Orang sukses yang sebenarnya adalah orang yang masuk surga. Dan Allah pun mengingatkan, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu, sehingga kita mengira kehidupan dunia ini adalah akhir segalanya. Kemudian kita lupakan, kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di negeri akhirat. Kehidupan yang kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling pandai di dunia ini? Kata beliau, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk bekal-bekal hidupnya di kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas itu, jemaah sekalian, adalah yang memikirkan dan mempersiapkan kebahagiaannya di masa depan. Bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang, tapi masa depan di kehidupan yang kekal abadi, yaitu hidup setelah mati. Masa depan kita di alam kubur. masa depan kita di hari kebangkitan. Masa depan kita di tempat kita kembali. Apakah ke surga atau ke neraka? Sekarang saatnya kita merencanakan dan mempersiapkan masa depan kita. Itulah orang yang cerdas. Sungguh bodoh kita. Demi memperturutkan hawa nafsu kita, lalu kita lupakan akhirat. Kita lupakan masa depan kita yang sesungguhnya. Hanya demi kenikmatan dunia yang sesaat. Yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita berbekal untuk kehidupan kita setelah mati. Maka di kesempatan ini saya ingin mengingatkan, di antara bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Bekal yang pertama jemaah sekalian dan paling utama, yang apabila kita membawanya kita pasti selamat, dan apabila kita tidak membawanya kita tidak mungkin selamat meskipun kita membawa bekal yang lain, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dosa syirik. Inilah bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat keselamatan dari azabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak menyembah kepada selainnya, tidak menuhankan selainnya. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa wafat tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, ini adalah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita. Bekal terbaik untuk menghadap Allah, kita membawa tauhid dan tidak berbuat dosa syirik. Tidak menuhankan selain Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah. Karena inilah pokok dari agama Islam. Ketika seorang masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa orang mau masuk Islam? Ini yang dia ucapkan. Karena itulah ajaran Islam yang paling mendasar, yang harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Maka inilah kunci keselamatan. Tapi jemaah sekalian, syahadat ini enggak cukup hanya diucapkan. namun harus diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam hidup. Bagaimana cara mengamalkannya? Amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama, yang terkandung di dalam la ilaha, disebut an-nafi, penafikan. Yaitu kita salahkan, kita jauhi, kita ingkari peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita pun memurnikan ibadah kita hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain. Inilah bekal utama kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa syirik, yaitu yang menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah, maka dia tidak mungkin selamat. Karena itu adalah dosa terbesar yang paling Allah murkai. Allah ingatkan, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya. Tidak akan selamat seseorang kalau menghadap Allah membawa dosa ini. Meskipun dia membawa semua kebaikan, tapi dia melakukan dosa syirik, dia enggak akan selamat. Karena semua amal baiknya itu terhapus. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi, sungguh kasihan orang yang menyembah kepada selain Allah itu, meskipun dia rajin sedekah, meskipun dia rajin membantu orang, meskipun dia berbuat semua kebaikan, kalau dia tidak menyembah Allah, dia tidak akan selamat. Ini ketentuan Allah Sang Pencipta. Karena perbuatan dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat Allah murkai, sehingga bisa menghapuskan amal-amal soleh seseorang. Dan sebaliknya jemaah sekalian, orang yang menghadap Allah membawa banyak dosa, tapi dia tidak menuhankan selain Allah, dia tidak menduakan Allah, dia tidak menyembah kepada selain Allah, sebanyak dan sebesar apapun dosanya, masih ada harapan Allah akan mengampuninya, walaupun dia tidak bertobat dari dosa-dosanya itu. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyembah kepada selain aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, para ulama mengatakan, beriman kepada Allah yang satu saja sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita, dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah adalah sebab terbesar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab utamanya. Kelak di akhirat, kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, jauhilah dosa syirik. Dan disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena kalau kita enggak belajar, jemaah sekalian, kita enggak bisa membedakan mana perbuatan dosa syirik, mana yang bukan syirik. Sangat disayangkan banyak umat Islam, bahkan sudah Islam sejak lahir, tapi dia belum tahu itu perbuatan dosa syirik. Contoh, mempercayai di satu kampung ini, misalkan di hutan sana, atau di sungai sana, atau di gunung sana, ada penguasa selain Allah. Ini termasuk keyakinan syirik. Karena yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum cukup sampai di situ. Karena mereka meyakini makhluk itu penguasa, mereka pun membuat upacara sesajen misalkan, untuk pendekatan diri kepadanya. Sampai menyembeli seekor hewan untuk persembahan terhadapnya. Ini termasuk dosa syirik. Karena yang boleh kita mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amalan-amalan termasuk menyembeli hewan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Atau kemudian mereka minta tolong kepadanya, bermohon, berdoa. Padahal yang maha mampu menolong kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta tolong, berdoa, bermohon kepada makhluk-makhluk yang diyakini sebagai penguasa di satu tempat, ini termasuk dosa syirik. Karena itu juga termasuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Begitu pula jemaah sekalian, bergantung hati. Ini termasuk ibadah yang harus kita murnikan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, orang yang bergantung hati kepada benda-benda, kepada keris misalkan, kepada jimat-jimat, dia yakini benda-benda itu bisa melindunginya dari segala mara bahaya, maka itu termasuk keyakinan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Yakinlah kepada Allah. Dan itu juga, mohon maaf, termasuk kurangnya akal seseorang. Kalau masih percaya benda-benda bisa memberi perlindungan. Benda-benda yang enggak bisa apa-apa, yang kita lempar di tempat sampah, enggak bisa melawan kita. Hanya Allah yang maha mampu melindungi kita dari segala mara bahaya. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Dan siapakah selain Allah yang bisa menghilangkan segala kesusahan kita? Tidak ada. Hanya Allah yang satu saja yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Maka bergantunglah hanya kepadanya. Termasuk juga dosa syirik, jemaah sekalian, percaya kepada orang yang diyakini sebagai orang sakti. Jemaah sekalian, hakikatnya enggak ada orang sakti. Enggak ada. Orang yang punya semacam kekuatan atau kesaktian itu disebut dukun dan tukang sihir. Enggak boleh kita percaya kepada mereka. Yang maha kuat, yang maha perkasa itu hanya Allah.
yang maha tahu perkara gaib, yang maha tahu ilmu gaib, itu hanya Allah.
Kalau kita percaya ada selain Allah orang sakti, dia bisa tahu masa depan kita, maka itu termasuk menduakan Allah. Karena Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini sedikit contoh perbuatan dan keyakinan-keyakinan syirik yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita menghadap Allah membawa dosa ini. Bergantunglah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepadanya. Takutlah hanya kepadanya. Berdoalah, bermohonlah hanya kepadanya. Hanya Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha mampu menganugerahkan kepada kita segala kebaikan, yang maha mampu menghilangkan dari kita segala kemudaratan. Yakinlah, hanya Allah yang mampu melakukan itu semuanya. Semua selain Allah kecil. Semua selain Allah rendah. Oleh karena itu Allah tegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini penegasan langsung dari Allah. Hanya Dia yang berhak disembah. Semua selain Dia tidak punya hak untuk disembah. Kenapa? وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar.
Semua selain Allah rendah. Semua selain Allah kecil. Semua selain Allah lemah. Tidak ada yang punya kuasa selain Allah. Tidak ada yang maha tinggi selain Allah. Tidak ada yang maha besar selain Allah.
Maka hanya Dialah yang berhak disembah. Apabila kita menghadap Allah dengan keyakinan ini, maka inilah jaminan keselamatan. Inilah jemaah sekalian, bekal yang pertama. Bekal yang kedua, agar kita selamat di kehidupan akhirat adalah senantiasa berusaha meneladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Senantiasa berusaha mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya.
Karena jemaah sekalian, inilah jalan untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu.
Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Dan ini juga jalan yang Allah tetapkan untuk menggapai ampunan dan cinta Allah.
Siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, hendaklah dia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, sebesar apa kita meneladani Rasulullah SAW dan mempelajari petunjuk-petunjuk beliau kemudian mengamalkannya, maka sebesar itu pula cinta Allah kepada kita dan ampunannya kepada kita. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Apakah amalanmu yang begitu hebat tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wala ana, tidak pula aku. Illa annallaha yatazammadani birahmatin minhu wa maghfiratin. Melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan kepadaku kasih sayangnya dan ampunannya. Inilah jalan masuk surga. Meraih kasih sayang dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menetapkan jalan untuk meraihnya dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kita menggapai kasih sayang dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika seorang masuk Islam, kalimat yang kedua yang dia ucapkan adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, semua yang beliau ajarkan itu ajaran Allah. Maka, menaati beliau sama dengan menaati Allah. Menentang beliau sama dengan menentang Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat merasa heran dan bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Maka beliau menegaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Inilah jemaah sekalian bekal terbaik kita. Maka balik lagi, disinilah pentingnya belajar. Bagaimana caranya kita meneladani Rasulullah SAW? Dalam solat beliau, puasa beliau, zakat beliau, haji dan umrah beliau, akhlak beliau, rumah tangga beliau. Gimana cara kita meneladaninya? Dimulai dengan kita mempelajarinya. Kita pelajari hadith-hadith Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk beliau. Kemudian kita berusaha meneladaninya. Itulah bekal terbaik yang kedua di kehidupan setelah mat. Yang ketiga jemaah sekalian adalah menjaga solat lima waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ancaman terhadap orang-orang yang menyanyiakan solat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَّا. Kemudian datang satu generasi pengganti yang buruk. Apa ciri generasi pengganti yang buruk? Ada dua. Yang pertama, menyanyiakan solat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak kata Allah, mereka akan menemui al-ghay. Al-ghay itu ada dua makna. Makna yang pertama, tersesat di kehidupan dunia. Makna yang kedua, satu lembah di neraka jahannam yang baunya sangat busuk. Disitulah Allah akan masukkan orang-orang yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan solat itu jemaah sekalian adalah amalan penentu baiknya semua amal ibadah kita yang lain, atau sebaliknya buruknya semua amal ibadah kita yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awalu ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah solatuhu. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik solatnya, maka semua amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau buruk solatnya, maka semua amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dunia ini, kalau solat seseorang itu baik, maka itu akan menjadi pintu hidayah baginya
untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lain dan selamat dari dosa-dosa.
Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dipastikan kalau seseorang itu sholatnya baik, pasti amalan-amalan lainnya akan ikut menjadi baik. Kalau sholatnya rusak, pasti amalan-amalan lainnya akan ikut menjadi rusak. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok ada orang rajin sholat, namun masih juga suka melakukan dosa-dosa? Rajin sholat tapi koruptor. Rajin sholat tapi suka maksiat. Maka jemaah sekalian, yakinlah sholatnya tidak beres. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah mengatakan, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu ada orang yang sholat, tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pastinya, sholatnya yang salah, bukan ayat yang salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagaimana agar sholat kita menjadi baik? Ada lima yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Kita lakukan sholat semata-mata karena Allah. Jangan biarkan ada sekecil apapun keinginan di hati kita agar dipuji orang, agar dipuji atasan, atau sebaliknya agar dipuji bawahan. Hati-hati, ini namanya riya. Orang yang beribadah karena ingin dipuji orang, saat itu dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi harus ikhlas, niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, sholatnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bersabda, sunnu kamar.